Muslimis homatti jira hiikuuf illee fagoon jiru. Tolammaan tana jira madaana kan keessallee namaan qarqaaruu jirtaniifi. Keessumattuu iyyuu yoo vaayirasiin koronaa akka lafa jabaataan nam qarqaaruu keessanii. Agduri illee caala jabeessa wal qarqaara. Nam qarqaara jedhanii waliidhaaman. Sahaayi daamtoota erge.
Baatiin Ramadaanaa baatii kabajamaadha hordoftoota amantaa Islaamaa biratti. Hordoftoonni amantichaa yeroo kamuu caalaa fuula isaanii gara Rabbiitti kan itti galagalfatan yeroo itti kan hin qabne gargaaranidha jedhu Ustaaz Ahmadiin Jabal.
Akkuma beekamu baatiin Ramadaanaa amantaa Islaamaa keessatti bakka guddaa kan qaban arkaan al-Islaam keessaa Islaamummaan kan irratti dhaabbatanii hundeeffaman keessaa tokko. Sanaa wal qabatee tola ooltummaan yeroo biraa kennamu. Mindaan yookaan ajriin rabbiin biratti argamu sadarkaan isaa ol aanaa ta'uun akkuma jiru ta'e immoo ramadaana wal qabatee qofa kan dhufu kan akka nama soomaa jiranu bal'inaan agarsiisu akkasumas yeroo ayyaanni idii bahu zakaatal fitrii kennu zakaatal maalis namoota maallaqanii qabaatanii nama kan gargaaruudhaaf seera kaa'ame namoonni guutan waan qabanirraa maallaqaan olaallee parsantii 2 walakkaa. Dhibbeentaa qabanirraa gargaaru akkasumas sadaqaan haala adda addaatti godhamaa ture. Namoota haala adda addaatiin fatarsiisuu keessatti bakka adda addaatti keessattuu immoo otuma ramadaanni hin seenin dhibee koronaa kanaan wal qabatee bakka hedduurratti nama fatarsiisuun bal'inaan itti godhamaa ture.
Keessuma baatiin ramadaanaa bara kanaa immoo wanti adda taasisu yeroo weerarri vaayirasii koronaa addunyaa raasaa jirutti ta'uu isaatii kan jedhan Ustaaz Ahmadiin yeroo itti dinagdeen kufee jiruun namoota harkaa gara afaanii ta'e baay'ee ulfaatedha. Kanaaf namni akkuma walirra jiruun wal tumsuu qabaa jechuun tumsa ofii isaaniitii namootaaf taasisaa jiran raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Haala adda addaatiin wal gurmeessuudhaan jama'aan dhaabonni adda addaa muslimaa hojjetaa turani akkasumaan haala adda addaatti hirmaataa turre fakkeenyaaf kaleessa sa'aatii bodaasee namoota naannoo Somaaliyaa dhaabu ka'anii laddataaf qubatan maatii gara 538 ta'anuu maatii hundumaafu kaleessa aanumtuu gargaarsa fuudhee daakuu fi kanneen qulqullina jaraattiin eeggatanuu saamunaa dhangala'aa hundumaafu haala kanaan raabsuu ture. Ammas idiin dhufeennaan namni soomee hundinuu akkasumas maqaa maatii isaatiif maqaa ijoollee isaa dabalatee warra hin soomne hunda dabalatee zakaatal fitrii gargaara kennuun salaata idaan dura dirqama nama hundaati. Kanarrattis hojjetamaa jira ergasuma ammas itti fufaa.
Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaas namoota hojii tola ooltummaa hojjechaa jiran keessaa tokko ta'an namoota harka qalleeyyii ta'an deeggaruu namoonni biroos akka deeggaran taasisuudhaan qooda fudhachaa akka jiran dubbatu.
Tola ooltummaan namoota qofa ilaallata rakkataan ollaa wajjiniin amma deemaa jiru waan bareedaadha jedhee yaada namuu amma qabuun harka walirra qabee jira. Tola ooltummaa silaahuu hawaasni keessa tola walii oola beekamaadha. Gargaaramuu raafiisa qabu rakkataan hawaasa keetii rakkataan uummata keetii bahan jedhu dhi'an jedhu kaaban jedhu kibban jedhu wal bira dhaabbachuun dirqama hamma gaafa as keessa rakkina keessaa baanuuti jechuun qofan daammata.
Ustaan Zaayimaddiin akka jedhanitti nama deeggaruun haalaa fi yeroon filatu garuu yeroo dhibeen hammaataan qorumsa addunyaa ta'e akkasii mul'atu namuu waan qaburraa wal bira dhaabbachuu qabaa jechuun ibsaniiru.
Inuma jira hojiin tola ooltummaa haala adda addaatiin islaamummaan bal'inaan taa'ee jiru akka namni danda'utti ittuma fufa jechuudha. Kun waan karaa godhamee kaa'amee jiru keessattuu immoo namni yeroo rakkate yeroo haala amma keessa jiru kan fakkaatu wal qabatee bal'inaan dhibee kanaanis wal qabatee namni waan qaburraa wal gargaara wal bira dhaabbataatti fufuun dirqamasii fedhiidhaanis namni qabu amma danda'urraa kan itti kennaa.
Hojii tola ooltummaa irratti hirmaatanii hojjechuun beela nama baasuun rabbi birattis ta'e nama biratti gatii qabaa kan jedhan namoonni kunneen kan qabu kan hin qabneef qooduun yeroo hamtuu kana keessa darbuun dirqamaa jechuudhaan dhaamaniiru. Baatiin Ramadaanaa wayita xumuramus sababa weerara vaayirasii koronaatiin namoonni deeggarsa barbaadan hedduudha. Kanaaf tola ooltummaan deeggarsi waliif tumsuun itti fufuu qabaa jechuun dhaamaniiru Ustaan Ahmadiin. Ayyaanni sooma hiikkaa Ramadaanaa guyyoota muraasaan booda hordoftoota amantaa Islaamaa biratti ni kabajama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamtoo Finfinneerraa.